Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig god formiddag og velkommen også her fra formandsstolen i det gode gamle folketing. Vi er gået ind i efteråret, som det kan jeg. Det er sjældent, jeg her fra formandsstolen lover ting. Det skal man jo sjældent gøre i politik, heller ikke. Politik på bagkanten, som vi bedriver her i det gode gamle folketing. Men jeg vil alligevel love, at det her efterår, det bliver drønspændende. Altså det bliver... Der er jo valgrygter, der er en finanslov, der skal bankes på plads. Der er også en 2025-plan, der måske skal bankes på plads. Christiania er blevet ryddet af christianitterne selv. Altså der er hash på hylderne, og det er spændende det her. Og det er ikke mindst spændende, fordi jeg også har et par kompetente herrer i mit panel i dag. Rigtig hjertelig velkommen endnu en gang. For Gud ved hvilken gang, Niels Halvmand Olsen, til at med Folketinget for De Konservative. Du har simpelthen været med fra starten. Det er sådan, vi har snart 4 års jubilæum.
Jeg må sige tusind tak. Jamen, og det er en stor ære at sidde her i tinget igen. Det er næsten lige så... Ja, det er faktisk lige ved at slå de 17 år i det rigtige ting.
Ja, vi arbejder på sagen, Niels. Vi skal nok nå deroppe af. Også hjertelig velkommen til Peter Westermann, tidligere medlem af Folketinget for SF. Knap så mange optrædener her, men vi satser også på, at 17 år, det er det, vi går efter, Peter.
Det vil være fint.
Jamen, det synes jeg bestemt også. De her, vi skal som sagt tale lidt om. Jeg kan lige sige til lytterne, hvis man undrer sig over, at vi plejer at være tre, og kun er to i panelet i dag, så har vi en tredje mand muligvis på vej. Det håber vi. Det kan være, at han dukker op, og hvis ikke, så klarer vi os. For vi har rigeligt at tale om. Vi skal forbi Christiania. Vi skal forbi legalisering af cannabis. Der er blevet foretaget visse kovindinger fra politiske partier. Vi skal se, hvad der kan komme ud af det. Og så skal vi selvfølgelig se nærmere på den 2025-plan, som blev fremlagt for nøjagtigt en uge siden, mens vi sad her. Og derfor ikke tale så meget om den på det tidspunkt. Nu har jeg haft lejlighed til at kigge lidt på den. Den såkaldte helhedsplan. Den skal vi se nærmere på. Og så skal vi selvfølgelig også forbi Anders Samuelsen og hans stålsatte øjne. Men inden vi kommer så langt, så var der en nyhed, som tikkede ind. Så vidt jeg kunne se klokken 22.09 i går aftes. Lidt sent, men en spændende sag ikke desto mindre. Nemlig den såkaldte, kært barn har mange navne. Irakersagen, Green Desert-sagen, som handler om 23 irakiske krigsfanger, eller som man i Forsvarsministeriet kalder dem, tilbageholdte. Fordi man netop ikke vil bruge ordet krigsfanger, fordi så er der nogle helt andre ting, der gør sig gældende osv. osv., osv. De her 23 irakere har lagt sag an mod den danske stat, mod Forsvarsministeriet, for ulovlig tilbageholdning og fordi de er blevet tortureret i irakiske fængsler. Forsvarsministeriet har så prøvet at få kendt sagen forældet. Det fik man i byretten, men nu har Østerlandsret så afvist kammeradvokatens påstand. Den er ikke forældet, siger man. Og nu skal sagen så køre. Og der er jo en masse ting i den her sag, som er interessante. Blandt andet den her britefinte. Det er noget, vi har talt om et par gange her i programmet. Det her med, at danske soldater overlod til britiske soldater på samme mission at tage fangerne, fordi, om man så må sige, så kunne man sige, jamen det har vi sådan set ikke noget med at gøre, og så skal vi ikke forholde os til hverken det ene eller andet. Jamen det er briternes problem, det her. Derudover var der i netop den her sag om de 23 irakiske fanger også, der er vi lidt tilbage, men der er sikkert nogen, der kan huske det her med, at der var snak om nogle videooptagelser fra netop Operation Green Desert, som man fra forsvaret benægtede. Der var hverken udstyr til at optage eller nogen videoer overhovedet. Så gik der lidt tid, så dukkede der, mærkeligt nok, både udstyr og videooptagelser op. Så der er sådan set på en eller anden måde en del at komme efter i den her sag. Ikke mindst i lyset af, at Irak-kommissionen er blevet nedlagt. Niels Halvmand Olsen, er det ikke sådan set meget interessant? Også politisk set, at vi får den her retssag, kan der ikke dukke noget op, som måske kunne være kommet frem i forbindelse med Irak-kommissionen? Kan vi få lidt af bagvejen her?
Jo, altså jeg synes, det er super interessant, og jeg synes også, det er godt. For nu at være helt ærlig, jeg synes, det er godt, at forsvaret, der jo kan lide at trække alle regler helt op til det yderste, og det under hensyn til statens sikkerhed, og hvad de ellers skal finde på at lægge ind af parametre, for ikke at få lys på sig. Jeg synes, det er så forfriskende, at nu kommer vi i et retssamfund, hvor Østerlandsret siger, kære venner, den går ikke, den her. Og det her forhold, det skal gennemlyses, og det nytter jo ikke noget, at Danmark, når vi har et ansvar, prøver at fedte deres. Det går jo galt hver gang. Hvis statsansatte, og man skal jo hele tiden se, at her har man nogle mennesker, der er ansat i staten, betalt af skatteborgerne, som laver en indsats på Danmarks vegne, og så kommer de ind i sådan et rigtig skidt forhold, hvor de her mennesker jo altså, som man nu kan se, antageligt er blevet tortureret og haft det dårligt, og man kan sige ligegyldigt hvad, man har overtrådt de regler, der findes, og det har man prøvet at skjule. Og det står i skrigende modsætning til den der fuldstændig urkomiske manøvre af den nye regering, hvor man prøver at nedlægge kommissionen. Alle andre lande, USA, England, alle andre lande, har man fuldkommen totalt rundt for at fede hele forløbet, men bare ikke i Danmark, der er det hele pakket ned. Og der var ikke ret mange stålsatte øjne i Liberal Alliance, da det kom til stykket, fordi man troede jo, at de lige ville tvinge regeringen igennem på den her...
Ja, de troede med, de krævede nogle dokumenter fremlagt.
Ja, Mette Bock var meget langt fremme, ja. Men hun blev så pakket ned i kassen igen af de stålsatte øjne. Og så,
ja, det er og fordi, så, det handler om topskat nu, ikke?
Jo, men det var så interessant altså at se. Så derfor, jeg synes, det er så interessant og godt, og det er også et vink med en vognstang til forsvaret, og i øvrigt til statsmyndigheder, der har magt, at der er grænser for, hvor langt man kan gå. Nu er det ikke, fordi vi skal snakke om kommissionen omkring Tibet.
Kan vi sagtens.
Men altså, det er jo igen et eksempel på, at ansatte, der har nogle magtudøvende beføjelser, sætter lovgivningen ud af kraft. Så derfor er det godt, at vi får styr på det her.
Mm-hmm. Peter Westermann, er du enig?
Ja, det er jeg faktisk. Jeg synes, det er rigtig godt, at den bliver prøvet, den her sag. Jeg synes, det vil være en ærgerlig ting, hvis man kunne gemme sig bag sådan noget teknisk som en forældelse. Jeg skal ikke gå ind i juraen i det, det er jeg slet ikke ekspert på. Men jeg synes, det politisk set er vigtigt, at vi får placeret et ansvar, hvis der er et. Og det tyder på, at der kunne være et, der ligger hos de danske soldater i den her sag. Men som Niels også er inde på, det her er jo i går sådan en mindre sag, altså den er alvorlig, den er rigtig alvorlig, men det større billede, nemlig hele grundlaget for krigen, at vi ikke kan få det kuglegravet med kommissionen og få en dansk, hvad kan man sige, udlægning af, hvor ansvaret ligger og hvad der er op og ned på en mere officiel måde, det er selvfølgelig den største ærgelse, når vi snakker sager i forbindelse med Irak-krigen, men jeg synes, det er godt, at vi kan få prøvet det her, også at man bliver mindet om, at man kan ikke lave de her tricks, som der også skete i Afghanistan. Det så man med Guldbrandsens dokumentar blandt andet, ikke? At man prøver at tørre ansvaret for krigsfanger af og prøver at snige udenom om konventionerne på den måde. Altså når vi går ind i en militær operation, så skal vi også gøre det på en ordentlig måde, hvor vi overholder de konventioner, som vi har skrevet under på. Mm-hmm. Og det tror jeg vil være en vigtig lærestreg, hvis der har foregået ulovligheder, at man så får placeret et ansvar, sådan som man, hvis vi nu engang kommer i en lignende situation, forhåbentlig har nogle folk, der er instrueret i at handle anderledes.
Mm-hmm. Men kan man... Der er to spor, vi bare lige kan vende ganske kort, fordi i forhold til Irak-kommissionen og sådan noget, så kan man næsten sige, at det her er en bedre situation, forstået på den måde, at det her er jo en... Nu skal vi i retten. Det er en straffesag, det her. Altså, det, der er lagt sag an. Irakerne kræver faktisk ikke ret meget. Altså, de kræver 60.000 kroner i erstatning. Det er jo ikke noget, der lægger Forsvarsministeriet ned, hvis de taber den her sag. Men til gengæld, så handler det jo om, at nu er det en rigtig sag, om man så må sige. Det er ikke en kommission, der skal vidnes under strafansvar. Altså, man kan jo sagtens forestille sig, at der bliver indkaldt nogle tunge mennesker her. Altså, er vi i virkeligheden i en situation, hvor vi kan få mere ud af sådan en sag her, end en kommission, som nogle gange er sådan en syltekrukke, og så bliver der sparket til hjørne, og så hører vi aldrig mere om det?
Altså, det er jo igen det, jeg siger, hvor det her er, jeg vil sige, en mere afgrænset sag. Jo, det er et forhold, der omhandler 23 irakere og deres skæbne i forbindelse med en tilfangetagelse. Hvorimod hele det store spørgsmål om det i mine øjne forløgne grundlag for at gå ind i krigen, at der skulle have været masseudlæggelsesvåben, og hele processen omkring det, hvor meget har man vidst, hvor meget har man ikke vidst, har man talt mod bedre vidne i Folketinget og så videre. Hele den del af sagen bliver jo ikke, det er meget svært ved at se, at den skulle kunne blive draget ind i den her straffesag her.
Men der sker jo det, at når man, og sådan er politik jo også, at når man får først sat dåseåbneren i makreldåsen, og man så kører rundt, så åbenbarer makrellen sig jo på et eller andet tidspunkt. Og der vil være...
Det er et stærkt billede, ja.
Det er et stærkt billede, så man kan sige, det gør jo... Der vil være så mange mennesker, der vil holde øje med det her, fordi der er så mange, der synes, det er... Husk lige på prisen for den der Irak-krig, er, at millioner af mennesker er slået ihjel efterfølgende. At vi sidder med den værste kris, kan man sige, scenarium nu, ned omkring Syrien, hele balladen, hvordan man greb den krig an på. Altså alt det der er jo en konsekvens af den krig, der startede det.
Mm-hmm, præcis.
Og man skal jo i virkeligheden her, der hvor man næsten kan få den bedste information også til unge nye lyttere, det vil være, at man kimer Ekstrabladet ned og får fat i deres særtillæg fra ikke ret lang tid efter krigen startede, hvor man udgav et tillæg, der hed Krigen om løgnen, løgnen om krigen. Altså det billede, det er jo det, man har forsøgt at undgå. Og der må jeg sige, hvis man får fat i noget igennem retten her, og man kan få lukket det der op igen, så vil det være... Altså ja, der er en mulighed for, at det vil kunne føre til et reønske, eller en, man kan også kalde det for en eller anden, et folkekrav om, at nu får vi at vide, hvad pokker det var, der skete.
Men Niels Hallmann Olsen,
konsekvensen er så stor. Ja.
Men kan man ikke sige, nu sidder vi jo så her i det gode gamle Folketing, med det udsyn, vi har her. Er der ikke netop en mulighed for også sådan politisk, altså nogle gange så bruger man det udtryk, så går der politik i den, men er der ikke her en oplagt sag for, at der kan gå politik i den? Forstået positivt, at nogle af de mennesker, som, og det, altså det kan jo være Enhedslisten, men det kan også være Liberale Alliance, som gerne vil have det her, at her simpelthen noget at hugge på. Den her sag kan, fordi forsvarsadvokaterne hos Forsvarsministeriet og Christian Harlang, som lægger sag an på vegne af irakerne her, som sidder med deres sag, skal jo, som Peter Westermann siger, ikke begynde at gå ned i krigsgrundlaget og sådan noget. Altså, så er den tag jo tabt. Men er der ikke en mulighed for politikere her til at bruge den her sag som springbræt til netop at få altså, lys på igen?
Jo, det er så nemt som ingenting. At tage en minister i et samråd, og ministeren kan bekræfte udsagn fra vidne det og det, eller vidne det og det, så det er klart, at det vil være en retssag, der vil have kæmpemæssig bevågenhed, fordi det er første gang, vi får lidt åbent, og hvor man i virkeligheden trævler alt det der, de der dækmanøver op, som forsvaret har været alt for gode til at lave. Og der er jo ikke nogen mening i det. Altså, hvem er det, man skal gavne ved at lave de der dækmanøver, andet end at man skaber øget mistillid til forsvaret. Og det er jo synd for de soldater, der bliver sendt afsted, der yder deres, gør deres bedste, at de skal sådan være ansat i et system, hvor det er sådan lidt tvivlsomt, hvordan man agerer på toppen.
Mm-hmm. Der er sådan set, der er noget i det for alle, kan man sige. Og det er hermed givet videre. Den opfordring fra det gode gamle til det andet folketing. Her er noget at gå efter. Det er Radio 24/7. Du lytter til det gode gamle folketing, hvor jeg i dag har besøg af Peter Westermann og Niels Hallmann Olsen. Begge tidligere medlemmer af Folketinget for henholdsvis SF og de konservative. Vi forlader Irak og det store udland og tager tilbage til Kongens København. Nærmere bestemt et lille tidligere bådsområde i København, kendt som Christiania, som nærmer vi os 45 år, tror jeg.
Det gør vi nok.
Der har været fristad derude, og som, skal jeg da lige love for, kom på landkortet i sidste uge. Tragiske begivenheder startede det. Under en anholdelse blev en betjent, to betjente og en civil skudt. Vi krydser selvfølgelig fingre for, at der ikke sker mere, end der allerede er sket på den konto. Derefter kom der så en meget, meget stor diskussion om Christiania. Hvad skal der ske? Hvad skal der ske med Pusher Street? Hvad skal der ske med den her hashhandel, som er derude helt åbenlyst? Christianitterne vælger så at tage affære og rydder Pusher Street. Jeg tror, det var fredag morgen kl. 9. Man piller alle boderne ned. Det man så kunne høre, jeg sad tilfældigvis i en bil kl. 16 samme fredag, og der kunne denne radiostation sende live derudefra, hvor der så igen var hashhandel. Det foregik ikke for boder, men der blev solgt hash igen. Så jeg ved ikke rigtig, hvor langt vi er kommet med det der. Men Peter Westermann, ja, lad mig starte med, og jeg vil egentlig måske gå lige til stålet. Er det her det, der gør, at vi får legaliseret cannabis?
Det kunne det godt være. Der er i hvert fald et parti, der har rykket sig. Og det er jo det er jo tragisk, at det skal være på den her baggrund, at man får, hvad kan man sige, set, hvor forrået og brutalt det kriminelle hashmarked er blevet. Ikke, at jeg har været ekspert i det, men det er mit indtryk, at det er organiserede kriminelle, der har overtaget de her boder, og som simpelthen kæmper diverse kampe omkring hashmarkedet i København. Og så åbenbart også trækker våben mod politiet på så fatal en måde, som jeg forhåbentlig ikke fatal, men så voldsom en måde som her. Det er jo ærgerligt, det er det, der skal til for, at vi kan få nogle overvejelser om, hvordan kommer vi ind i det her problem grundlæggende til livs. Altså, man kan jo sende politiet nok så mange gange ind med kampuniformer og rydde Pusher Street, og så vil det opstå igen dagen efter. Det, der er behov for, det er, at man hiver tæppet væk under hashhandlen simpelthen ved, i mine øjne, at lave en legalisering, hvor man kan få nogle ordnede forhold. Folk kan vide, at, hvad det er for nogle stoffer, de får, og også få vejledning til at komme ud af et eventuelt misbrug, og at en indtægt fra det her salg, det kan bruges til hvad kan man sige, misbrugsbehandling og hjælpe folk ud af det her. Men det vigtigste er, at vi ikke længere vil være malkekvæg, eller at hashmarkedet ikke længere kan være malkekvæg for organiserede bandekriminelle og rockere. Mm-hmm. Det synes jeg er meget vigtigt. Jeg ved ikke, om vi kommer så langt, men nu har Radikale i hvert fald skiftet holdning, men de større partier mangler jo stadigvæk.
Ja, og det er jo meget interessant med de der store partier, men det kan vi lige vende tilbage til. Niels Alman Olsen, hvor står du? Jamen, som tidligere medlem af de konservative, ja, altså, jeg har jo, hvor er vi henne?
Jeg har et 40 år langt modsætningsforhold til Christiania.
Ja.
Og fordi jeg var i 1976, da foreslog jeg Konservative Ungdommens Forretningsudvalg, da de her mennesker havde besat Christiania. Det var jo ikke deres, det var jo forsvarets.
Ja,
Forsvarsfred, kaserne, kan man huske.
Præcis.
Så rykkede de ind, sagde det er vores. Så sagde vi i vores visdom i Konservative Ungdom, når de siger, det er deres, så kan vi også godt sige, det er vores. Hvorefter vi besat fredens ark i Christiania. Så der startede mit forhold til...
Men hvor gik det, Niels?
Ja, vi kom lidt i avisen. Vi blev kysset ud. Ja, det var en stor fornøjelse.
Vi blev ikke siddende i 40 år.
Nej, vi blev ikke siddende i 40 år.
I var ikke lige så stålsatte.
Nej, det var et kuriosum, men det er faktisk rigtigt. Det gjorde vi dengang. Vi satte fokus på Christiania. Og siden da har der jo været snesevis af debatter om Christiania. Og navnlig christianitternes mangel på evne til at holde styr på det lille bit område, de så endelig fik tilkæmpet sig. Og jeg synes, det er så sølle, og jeg synes, det er så slapt, og jeg synes, det er så rædselsfuldt, at de her såkaldte peace lovers og fredskæmper og alt, hvad de ellers kalder sig, at de ikke har været i stand til at holde hårdkogte kriminelle udbyder væk fra deres område. Og det er jo ikke ret lang tid siden. Nu har vi den forfærdelige episode nu derude, og en stakkels betjent, der svæver mellem liv og død. Forfærdeligt. Men det er jo ikke mange år siden, at Peter Øvig Knudsen prøvede at lave en bog for at gå bag det her. Det lykkedes ikke manden, og han blev tvunget til at trække sig tilbage, fordi han blev truet. Det synes jeg var lige så stor en forfærdelig oplevelse at se, at man i demokrati ikke engang kunne komme til at skrive en bog om det, uden at man blev truet. Dengang var der ikke så meget larm om det. Og så kan man sige, nu tager de der fredselskende folk så og fjerner nogle boder, og nu kunne vi se Nørrebroparken i går, alle mulige andre steder løber det rundt. Det her løses jo ikke ved et knæfald for salg af fri hash. Det løses ved, at det samfund, retssamfund, som vi har, det politi, vi har, skal sørge for at stoppe alt, hvad der er ulovligt. Det er jo ikke noget, at loven er lige for nogen, men ikke for andre. At hvis man løber rundt med kriminelle hensigter og vil sælge lidt hash på Christiania og lidt blomster i håret og jordbær til, så er det helt i orden. Men hvis hver anden overtræder loven går for rødt, hvad nu er, så bliver vedkommende skrevet med det samme. Altså, vi er nødt til at have livet for loven, og jeg har set alt for mange eksempler også tæt på, hvordan hashen er startbrættet til at folk kommer ud i misbrug. Så jeg er slet ikke på det der med misbrug og cigaretter, og det er det samme, og nu der er slet ingen grund til, og vi kan lige så godt frigøre det, som man gør i Holland og alle mulige andre steder. Jeg mener, det er samfundsopgave. Du kan godt høre, jeg kom fra de konservative, er det ikke rigtigt? Det er samfundsopgave.
Jo, det er sjældent, det sker, men nu kan man godt høre det.
Det er samfundsopgave at sørge for, at lov skal holdes, også når det gælder misbrug af hash. Mm-hmm. Og jeg mener ikke, man skal lave loven op på grund af de hændelser, der har været. Stille ikke.
Jeg nævner bare lige, at hvis man har lyst til at blande sig i den her debat, så er telefonerne åbne. 20-24-7-24-7. Vi er jo kun to mænd i panelet, så det kan være, der er en lytter, der kan komme til fadet. Det er sjældent, det sker. Men i dag, der er der lidt bedre chancer, så grib knoglen 20-24-7-24-7. Ellers er der også, som så vanligt, sms'en 42-600-24-7. Peter Westermann.
Jamen altså, selvfølgelig skal der være lighed for loven, men vi er også nødt til som tidligere folketingsmedlemmer at tænke over, hvad er der fornuft i den lov, vi har? Hvad betyder det, at vi har et forbud mod salg af hash? Jamen, det betyder, at det bliver hårdkogte kriminelle, der tjener penge på det, og som bruger det til at købe våben, og jeg ved ikke hvad, og udkæmpe bandekrige i hele København. Du siger jo selv, nu er det rykket ud til Nørrebro Parken og andre steder, nu hvor Pusher Street er i hvert fald midlertidigt lukket. Nu må vi se, hvor længe det går. Altså, hvis vi vil det her til liv, så er vi nødt til at se på efterspørgselen. Og der er en efterspørgsel. Der er folk, der køber hash. Og det er i alle mulige samfundslag, vil jeg tro. Og det ville da være smartere, at de penge gik til statskassen, for eksempel, som kunne bruge pengene på og mindske efterspørgselen ved at hjælpe folk ud af misbrug og så videre, end at det skal gå til kriminelle, som måske blander alle mulige mærkelige ting i stofferne. Jeg mener, selvom jeg er SF'er og har været SFU'er med langt hår og sådan noget, så har jeg ikke røget ret meget hash. Så jeg er ikke særlig. Jeg har aldrig købt...
Definerer ikke ret meget.
jeg har aldrig selv købt en joint, så jeg aner ikke, hvordan det der foregår. Men ikke desto mindre. Jeg har endda boet meget tæt på Christiania, uden at mærke noget til det. Men min pointe er bare, at vi er nødt til at få en eller anden form for, man kan kalde det forbrugersikkerhed, i hvad det er, man får. Så der ikke er lige så mange, der ender med en hashpsykose, fordi de har fået et eller andet vanvittigt stof i. Velvidende, at der også er problemer i forhold til hash. Jeg er sådan set enig med Niels i, at det er ikke det samme som bare at ryge cigaretter. Der skal en anden indsats til omkring det. Men hvis vi kan hive tæppet væk under de her hardcore kriminelle, så synes jeg, det er værd at gå efter en legalisering. Mm-hmm.
Jeg vil sige, der er en masse snore, vi lige kan tage fat i her, fordi der er jo sådan set meget i det. Skal vi starte, Niels? Der er blevet fremlagt en helhedsplan. Det er ikke, fordi vi skal trække snore til den, og der er ikke ordet hash er ikke nævnt i den plan. Men den handler også om vækst. Og skal vi prøve lige at se på det økonomiske aspekt i det først isoleret? Som Peter Westermann ganske rigtigt siger, der bliver tjent sindssygt mange penge på det her. Det er jo også derfor, at det er blevet så hårdkogt. Nu nævnte du selv det her med, at der sidder nogle mennesker med blomster i håret og sælger lidt has. Det er jo ikke det, der er problemet. Det, der er problemet, er jo den organiserede kriminalitet. At der er nogle hårdkogte, ja, det er rigtigt, du var også inde på dem. At der sidder nogle rockerbander, som simpelthen, altså hvad, jeg, nu kan jeg ikke lige huske de præcise tal, men det er jo noget med 3 millioner om dagen, der bliver omsat for derude, har man sådan prøvet at sjuste sig frem til. Altså det er jo virkelig mange penge. Vil det ikke, ud fra sådan et rent økonomisk perspektiv, siger man, lad da staten komme ind over det, i stedet for, at der sidder nogle rockerbander og tjener de penge, så lad os da få lagt dem ned, tage et økonomisk grundlag fra dem, og få nogle penge i statskassen.
Jo, men det
på
fjern...
den konto.
Jo, men jeg kan sagtens forstå logikken i resonemanget, men det fjerner jo bare symptomet. Den her argumentation kan jo bruges om hvilken som helst lovovertrædelse. Så kan man sige, der er godt nok mange, der røver banker. Jamen, var det ikke en idé at legalisere bankrøveri, og så kan man være flov at røve lidt penge? Og altså, prøv at høre her. Der er en lovgivning, og det er myndighedens opgave at sørge for, at bure de folk inde, der overtræder den lovgivning, og de der hårdkogte kriminelle. Når man tænker på, hvad der bruges af ressourcer på at bekæmpe en lang række andre forhold, økonomiske forhold og kriminalitet, så er det statens opgave at tage fat i det her. Det er ikke christianitternes ansvar, det her. Det er statens ansvar at sørge for at slå den handel ned og frigive den. Det er jo en glidebane. Så kan en hvilken som helst lovovertrædelse. Så men det er nu også alligevel smartere, og så kan vi tjene lidt penge på det. Og det er jo en krammerholdning at have, at så kan vi lige undgå lidt. Og, så jeg mener virkelig, det vil være
et krammerholdning, det er vel også nogle gange, altså, så skal man også ligesom sige, at der er også en eller anden form for sund fornuft, vi har et marked, vi har noget som...
Jo, men nu siger du sund fornuft, men det er sund fornuft så til et meget, meget usundt produkt.
Men hvis du går ned ad den sti, så kan man sige, så skal vi vel også forbyde alkohol.
Jo, men der er fanden, undskyld, der er mit franske her, der er altså virkelig stor forskel på alkohol og så på euforiserende stoffer. Og mange af de, der er landet ude i rigtig misbrug, altså virkelig misbrug, de starter desværre der.
Men jeg, nu jeg, prøver, jeg vidste jo godt, at den her diskussion ville nok ind et sted mellem alkohol og hash, og hvad er farligt, ja, og det ene og det andet. Ja. Og hvis man, og jeg sagde, jeg brugte dagen i går på ligesom at prøve at læse op på, altså hvor er vi hen med det her?
Ja.
Og den er lidt øst og vest. Du kan spørge en ekspert, som vil sige, alkohol er by far det farligste. Du kan spørge en anden ekspert, som siger, prøv at høre, det allerfarligste, jamen det er hassen, og det er en og det andet. Og det afhænger lidt af, hvordan og hvorledes man måler det. Du får jo ikke en hashpsykose af at drikke øl, det er fuldstændig rigtigt. Men til gengæld er der målinger, der viser, at altså, når man drikker nogle øl, så der findes sådan noget, der hedder en MOE-skala, som betegner, hvor tæt man er på en fatal dosis. Og der er du, hvis du drikker to øl, så er du meget tættere på en fatal dosis. Altså man skal virkelig ryge meget has for at dø af det. Og du ved, afhængig af hvilke parametre du drager ind, og det ene og det andet, så ender man ligesom der. Så jeg ved ikke, altså, den diskussion bliver vi nok aldrig...
Nej.
Der kan vi nok aldrig finde ud af, hvad der er farligt. Men er det ikke rigtigt, at hvis vi skal lovgive efter, hvad der er farligt, så er vi vel også nødt til at forbyde alkohol? Så?
Jo, nu skal du høre, nu har jeg haft mulighed for, da jeg sad inde i Folketinget der, der havde jeg faktisk brugt mange kræfter på at arbejde med den her lovgivning.
Mm-hmm.
Og afhængighedsfaktoren, hvis man kan bruge det udtryk, i forhold til hash, er meget, 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 meget større end alkohol. Og det foregår i øvrigt i nogle miljøer, hvor du så bliver ledt videre til de næste stoffer. Og der er det altså, fordi når vi så siger, okay, vi accepterer lige det der med hashen, fordi så får vi lidt penge ind, og så er der ro på Christiania, og så har vi lige, hvad så med de næste type stoffer? Hvad så med heroinen? Skal vi så også... Jamen, den tager vi også. Vi laver nogle særlige boder og nogle særlige statsforretninger til det. Det her, det ender i kaos, og derfor er det et meget principielt, mere principielt spørgsmål, end i virkeligheden lige omkring Christiania og det, der foregår derude. At når noget er skadeligt, og noget i øvrigt er ulovligt, så skal man ikke give efter, fordi det er en nem løsning. Det her, det er jo sådan en nem løsning. Så gør vi lige det. Og det er jo så urkomisk, at nu er der ikke nogen, der har talt. Jeg tror ikke, siden valget er der en eneste, der har talt om det radikale venstre. De har været glemt, de har været væk. Nu dukker de lige op. Østergaard, nu går han ind og overvejer. Han siger ikke noget klart, han siger, vi overvejer. Og så bringer han sig ind i centrum. Det er så typisk radikalt, at her kan de lige fedte sig ind i spillet. Og i øvrigt betyder det ikke noget, fordi de udgør ikke et flertal. Så jeg vil stadigvæk sige, det er et stort problem, men det er ikke et problem, der skal løses ved hjælp af sådan nogle akutte løsninger. Det skal løses ved hjælp af permanent kontrol og indsats fra politiet over for de hårdkogte kriminelle.
Peter Westermann.
Nu sagde du, at vi risikerer et kaos, hvis vi legaliserer. Altså, jeg vil påstå, at vi har et kaos nu. Altså, folk bliver skudt på gaderne. Betjenten her, men også i bandekrigene, vi har set, som også handler om hashmarkedet. Og så sammenligner du med det at ryge hash med at røve en bank. Det synes jeg måske er lige at trække den skarpt nok op. Blandt andet er den etiske forskel, at når du ryger hash, så er det kun dig selv, det går ud over. Måske også din nærmeste, hvis du havner i et misbrug, men det er præcis det samme gør sig gældende for alkohol. Det er også kun dig selv, det går ud over, hvis du køber en pakke cigaretter og så videre. Jeg synes, og jeg er ikke ekspert på det sundhedsmæssige, men jeg har også orienteret mig i, at der er forskning, der viser det ene og det andet i forhold til, hvor farligt hash er. Og det er nok til for mig at sige, jamen det er måske ikke så farligt som hårdere stoffer. Og samtidig så vil den samfundsmæssige gevinst ved at vi legaliserer være langt større. Så taler om de her miljøer, man kommer ind i, når man begynder at ryge hash, og så bliver man ledt ind i misbrug, fordi der er nogen, der måske tilbyder noget, der er lidt stærkere. Mm. Men det er jo kun fordi, man i forvejen er i en gråzone, eller i et, ude i det ulovlige. Hvis nu man skulle ned på apoteket, vise sit sundhedskort, og få udleveret en stang hash, eller hvordan det foregår, og så sidde og ryge den et eller andet sted, fuldt lovligt, så ville det jo være ligesom at gå ned og købe en kasse øl i supermarkedet. Så vil man jo ikke have de her små kriminelle hashklubber, man var henvist til, så ville man kunne gøre det i det åbne. Så jeg synes, der er meget mere grund til at få en legalisering og få nogle ordnede forhold på det her. Det må man også som konservativ kunne være med på.
Du får ikke, så skal du have små heroinklubber. Så skal vi have...
Må vi trække en grænse.
Så flytter man grænsen.
Jo, men
så vi skal sætte ind. Så kan vi godt sætte ind nu.
Men Niels, taler du ikke en lille smule ned til de siddende politikere, så siger, hvis man, når man forstår på den måde, at hvis man siger, når man så, hvis vi legaliserer cannabis, så hvis vi gør det, så er vi et efterfølgende ude af stand til at trække andre grænser. Altså, så kan vi ikke, så næste gang, så er der nogen, der foreslår kokain, så bliver der bare sagt ja. Altså, sådan fungerer politik jo ikke. Man kan godt sige, nu tager vi en beslutning, men det er jo ikke en beslutning med, at rækken af efterfølgende beslutninger, der må komme der, bliver det samme. Altså, man tager jo stilling fra sag til sag og siger, godt, jo, cannabis, det er, fordi... der er det sådan og sådan. Kokain er jo er noget andet. Altså det,
jo, men det, er fordi,
det er et hårdere stof, det er et syntetisk det er fordi, stof, og så gør vi noget her.
Jeg selv og mit PT lille parti, ja, kun PT, har jo den holdning...
Prøv at tænke, hvor store I kunne blive, hvis I sagde ja til
det. Nej, jeg vil sige, det er jo fordi, vi har den opfattelse, at hash er første trin på stigen og er et euforiserende stof.
Jamen, det sidste er rigtigt. Det første er jo til debat,
ikke? Og så siger man, jo, men det er euforiserende stoffer, vi taler om.
Ja.
Der er nogle hårde kriminelle, der udnytter det. Det skal der sættes en stopper for. Ikke på grund af de hårde kriminelles handlinger, men fordi, at det er ulovligt, og derfor er det nødvendigt, at det apparat, vi har, det statsapparat, vi har, at de siger, at det er der, vi sætter ind, og vi skal ikke begynde at slække, og så sige, nu kan vi så få lov at lige løsne det for at løse et akut problem. Det er det et permanent problem, der skal løses med permanente midler.
Men hvad er så de konservatives forslag til at få has på rockerkriminalitet? Deres aktiviteter er jo betalt af netop det her. Altså, kan man ikke sige, at der ligger en form for sådan tilnærmet Al Capone tilgang til det her, hvis man vil have styr på rockerne. Altså, så tager man deres... Altså, Al Capone blev fældet på skattebilletten. Man vidste, han havde lavet alt muligt. Det kunne man ikke bevise. Så tager vi ham på skatten. Her kan man sige, at vi ved... Altså, de har gang i et eller andet her. Vi kan jo ikke bevise... Vi stopper dem på motorcykel hele tiden. Det får vi ingenting ud af. Her kan vi nappe pengene fra dem. Og samtidig sige, som Peter Westermann også er inde på, få styr på, hvad det er. Altså, du må være enig i... At om det er lovligt eller ulovligt, sådan som det er nu, så er der masser, der ryger has. Vi kan jo se det, altså, de står jo derude og køber has alligevel, selvom boderne er lukket ned. Er der ikke et eller andet i, at man siger, så får vi, jeg tror faktisk også, det er det, Morten Østergaard var inde på, er ligesom statskontrolleret, så ved man, hvad man køber, så er der ikke blandet marketerning og oregano i, man skal vise sundhedskort, der er ligesom, der er styr på det her på en eller anden måde.
Jo, men det er en kort periode. Altså, så dukker de hårdkogte kriminelle op i nye markeder, og jeg mener, det er et knæfald, hvis man gør det. Altså, jeg mener virkelig alvorligt, at det er et knæfald, at sige, det legaliserer vi, fordi vi har svært ved at styre det derude, og jeg mener simpelthen, det ville være så forfærdeligt, hvis man gik ind på det spor. Det lyder besnærende, men det er... Du kan bruge den argumentation, som jeg sagde før, til så mange ulovligheder, men så kan vi jo bare lovliggøre det. Fordi så slipper vi for de vanskeligheder. Hvorfor skulle vi dog lovliggøre det for at tækkes et marked, som de der kriminelle vil udnytte i næste fase lige så slemt? Det vil være presse samfundet. Altså samfundet vil blive presset ud i en, synes jeg, så forkert retning. Fordi der er noget, der er rigtigt, og der er noget, der er forkert. Og jeg mener, det er forkert at bruge... euforiserende stoffer.
Peter Westermann.
Jamen, jeg synes... du nævnte Al Capone før, Huxi, og jeg synes egentlig, der er en meget god parallel til USA i 30'erne, hvor man havde et forbud mod... Eller 20'erne og 30'erne, tror jeg, det var. Man havde et forbud mod alkohol. Og der fik man jo virkelig sat fart i mafiaen. Og de her gangster, som lavede små smuglerbarer, hvor de tjente kassen på alkohol. Så fandt man ud af senere hen, at så ville man legalisere salg af alkohol alligevel, fordi folk købte jo.
Hvad gik de der mafioser, hvilke marked gik de så ind i?
Jamen, så begyndte de at lave gambling eller sådan noget.
Nej, hårde stoffer.
Muligvis, men efterspørgselen der er langt mindre. Og det her, det er så lukrativt et marked, og det er et stof, som er naturligt forekommende. Altså, det er jo ikke noget, der er blandet i alle mulige kemiske ting i. Det er et stof, der er naturligt, som nogle høster og ruller sammen til, jeg ved ikke, hvordan man gør, men og laver noget ud af, man kan nyde, hvis man vil det. Og den skadelige effekt er omdiskuteret. Selvfølgelig er vi enige om, at det har en skadelig effekt, men om den er større eller mindre end alkohol, for eksempel, det er til debat. Der vil jeg mene, at nu siger du, at det skal det skal være forbudt. Det er sådan lidt en cirkelslutning, fordi det er ulovligt. Så skal det være forbudt, og så skal der slås ned på det. Men det er jo kun ulovligt, fordi man har besluttet en gang, at det skulle være ulovligt. Ja. Det kan jo godt være, at man er blevet klogere og kan se, om konsekvenserne af, at vi har det her forbud, det er, at vi har et meget lukrativt kriminelt marked. Altså det bedste, vi kan gøre for de organiserede kriminelle lige nu, det er at opretholde forbuddet mod salg af has. Fordi så har de deres marked helt for sig selv. Og samtidig så må vi også se, om det kan godt være, at der er kommet frem, at... eller vi er blevet klogere på, hvad er den skadelige virkning egentlig? Måske har der været nogle fordomme før, og man kan måske se i dag, at den skadelige virkning ved et moderat forbrug af hash er ikke så stor, som man måske tidligere har troet. Og hvis man kan få det ind i ordnet forhold, den rene vare, så at sige, der ikke giver alle de bivirkninger, som der må være, der kan være i mere urene stoffer, jamen så vil det være en fordel. Og der vil ovenikøbet komme nogle penge til statskassen, som kan hjælpe folk ud af misbrug igen. Og jeg tror også, alt andet lige, at det vil blive mindre smart for de der unge, som måske kan være i risikozonen for at komme ud i et for stort forbrug. At det ikke længere er så smart, når man skal ned på apoteket og vise et sundhedskort, at man får udleveret noget helt legalt, og så kan man sidde der på en bænk et sted, eller hvor du måtte være, på en særlig indrettet café, og ryge det, og så gå hjem. I stedet for, at man skal ned forbi en hashklub og møde nogle hårdkogte typer, så tror jeg altså, det er den måde, vi får mindsket efterspørgselen på.
Godt. Niels Hermann Olsen, må jeg så ikke spørge dig, hvis vi ikke skal det her,
ja.
Hvad skal vi så?
Vi skal ikke det her, fordi markedet så vil skride. Det er det, jeg prøver at sige før.
Jo, men den kan vi lige tage bag.
Så det er jo sådan lige en afsluttende.
Jamen det er også, jeg tror jo også, altså, når du er inde på det her med, så vil rockerne slå sig på noget andet. Det har de vel gjort. De sidder også på det andet allerede.
Så vil de jo, men det er jo ikke nogen undskyldning for ikke at slå til her.
Nej, bestemt ikke. Men ja. det her, det er jo heller ikke en løsning kun på det her. Ja. Alt det her skal jo gå på to ben. Vi skal også gøre noget andet. Det er jo ikke sådan, at så har vi legaliseret has. Alt andet er, så slipper vi pedalerne, så gør vi ikke mere. Men hvis nu, altså... Lad mig starte et helt andet sted. Er du enig med Peter Westermann så langt som, at der er et problem? Altså, der er en form for kaos her.
Jo.
Der er jo nogle hashhandlere, som skyder på politiet nu. Og det skal der vel gøres et eller andet ved. Hvis ikke det er en legalisering, en fratagelse af deres...
men det har man jo også gjort.
Hvad skal vi så gøre?
De er jo blevet buret ind lige med det samme.
Jo, det er jo ingenting.
Så du er nødt til at presse markedet. I virkeligheden er der to strategier, man skal følge. Du er nødt til at presse hele den hårdkogte industri, der nu prøver at brede sig ud i byen. Det er også derfor, at Frank Jensen mødes med politiet osv. osv. Så kommune, samfund, alt det apparat, vi nu har, skal presse de pågældende til at få begrænset deres aktivitet mest muligt. Det er det ene. Og det andet, det er, og det mener jeg i højeste grad, der er brug for, en ordentlig, ordentlig, ærlig oplysningskampagne om, hvor skadeligt det er for unge at komme ud i misbrug. Altså nogle ordentlige kampagner. Vi ser nogle forfærdelige kampagner omkring, hvor staten har sat ind omkring anti-cigaretrygning for eksempel. Nu er det ved at være nogenlunde uhipt at ryge, men mere for at sige, hele det der spor hører vi ikke ret meget om. Det er ligesom om, man tør ikke rigtig tale om, hvor skadeligt hash er, og hvor skadeligt euforiserende stoffer i virkeligheden er. Og det er virkelig skadeligt, og det ødelægger så mange familier, og pårørende osv. Så, så der er altså en sag her. Mm. Det er ikke bare sådan et eller andet populistisk synspunkt.
Men
der er en sag her.
Niels Hermann, misbrug skader jo altid. Misbrug er jo forfærdeligt, og det er jo ligegyldigt, hvad du misbruger. Ja. Jo. Altså det er jo, om du sidder i en kælder og sniffer lige, eller ryger has, eller drikker som et hul i jorden.
Når du som samfund af hensyn til kræftfare osv., kan begrænse forbrugen af cigaretter. Mm-hmm. Du kan begrænse forbrugen af alkohol. Det gør man jo også.
Og hvordan har man gjort det?
Det har man gjort ved at lukke ned på alders, altså grænsen.
Det har man sådan, jo gjort ved, at man har et kontrolleret apparat, som man kan afgiftsbelægge hele møllen, ikke? Hvis man gjorde det samme her, så siger godt, vi har det kontrolleret her. Det er relativt dyrt, men...
Vi har jo ikke sådan noget ligesom det svenske system med monopoler, og så kunne man gå ind og aflevere et kort.
Det,
og så
det ville jo være situationen. Med
det kunne man jo gøre, gøre.
Men der mener jeg, er forkert. Altså, det drejer sig om, den lov, vi har nu, er udmærket, den skal bare håndhæves. Og så skal der sættes meget mere information ind på, hvor alvorligt det er, så de unge virkelig bliver afskrækket for at begynde at bruge det. Mm-hmm.
Men igen, undskyld Peter Westermann.
Så er der heller ingen kunder.
Det er fordi, vi ikke er tre. Så føler jeg, at jeg må sige lidt mere. Nej, men Niels, det der med, så er der ingen kunder. Der er jo masser af kunder. Det kan man jo se ude på Christiania. Altså, hvis de flytter alle boderne, og kl. 16 om eftermiddagen, der står de og køber der alligevel, selvom der ikke er nogen boder. Altså, der er jo et marked. Der bliver omsat for 3 millioner om dagen. Der er jo et marked.
Jo, men er vi ikke enige om, at cigaretmarkedet er faldet?
Jo, men men det taler jo imod det, du er inde på, gør det ikke det?
Nej, fordi når du sætter en kampagne, når et samfund siger, nu sætter vi ind over for et eller andet misbrugsområde, så virker det.
Jo, men Niels, det, det er jo fordi, der ikke er nogen, det er, fordi, der ikke står nogen ude på Bådsmandsstræde kaserne og sælger ulovlige cigaretter ud af en lastbil.
Men jeg tror sådan set, at hvis vi fik et legaliseret hassalg, jamen, så kunne man jo få de der antimisbrugskampagner. Du kunne få smækket en brochure med, hver gang du købte et eller andet, og vi ville kunne få det organiseret på en helt anden måde. Altså, jeg tror ikke, de der typer, der står ude på Pusher Street, de deler folder ud fra Sundhedsstyrelsen i hvert fald.
Ikke så vidt, vi ved.
Nu nævnte du Frank Jensen før, og han skal mødes med alle mulige, og det er klart, det er hans kommune, det her, det går galt i. Og han er jo faktisk fortaler for, at vi kan legalisere hash som forsøg i København. Netop af den grund, han kan se, nu skal jeg ikke sætte mand i hovedet på ham, men jeg kunne forestille mig, det er, fordi han kan se konsekvenserne, hvad det betyder for hans by, når hashkrigen, den buller derud af.
Den lille nemme løsning lige nu og her, kan ofte være enormt skadelig på lang sigt.
Jo, men altså, det er en mand, der har været justitsminister, og som blev overborgmesteren, stillet op på sådan en lov og orden
platform. Men jeg har også lov at have min holdning.
Ja, det har du da. Det har du. Men han er jo ikke bare til fals for sådan, hvordan vinden lige pludselig blæser. Han har siddet med stoffet og siddet med håndhævelsen af reglerne over for Christiania blandt andet. Og han går ind og siger, han går ind for en legalisering. Det synes jeg betyder lidt for mig, at hans parti på landsplan så ikke helt har afklaret sin holdning, så vidt jeg forstår.
Det, ja, der, jeg har noteret, at vi lige skal forbi de store partier. Jeg har lidt en teori om, hvad der kunne være der. Men Niels, lad os lige vende tilbage til det der med, hvad vi så gør. Fordi, altså, så siger vi godt, vi vil ikke legalisere det cannabis der. Men, altså, den der hårde lov og orden tilgang, altså, er den ikke blevet prøvet? Altså, man har ryddet Christiane igen og igen og igen og igen. Og så går der 2 sekunder, så er de knaldet nogle spåndplader op. Altså,
jo, men jeg synes,
hvor hårdt skal vi gå til det? Altså, nu vil jeg nødig citere Mogens Kammer, men altså, der blev talt for pansrede mandskabsvogne og filippinske tilstande, hvor vi skyder de kriminelle. Jeg antager ikke det, vi skal over, men er der et sted midt imellem, eller hvad?
Der er jo lovgivning omkring Christiania i dag, men det går altid galt, når en særlig gruppe af borgere siger, vi har en særlig ret til det og det og det.
Mm.
Vi ønsker at være det og det og det. Det er vores område. Eller nu tager vi rockerne, vi talte om før. De har jo også en holdning om, vi har nogle særlige rettigheder til. Hver gang nogle borgere på bekostning af det lovlydige samfund og de almindelige borgere går ud og rager nogle særrettigheder til sig for fuld skrål og skrig, så går det galt.
Nå, så langt
er
vi enige.
Og her har vi jo 2 forskellige grupper, som hver især kræver, at vi har ret til at sælge og aftage ulovlige stoffer på Christiania.
Men som du selv siger, Niels, det er jo i begge tilfælde ulovligt, og det er der er jo ikke nogen, der siger, at det skal være lovligt.
Jamen, det der siger, der er man nødt til som samfund, det er derfor, vi har et retssamfund, at sætte ind og håndhæve retssamfunds muligheder med magtmidler. Og det har man jo også gjort, jeg vil sige, de sidste 2 regeringer har gjort en masse for at presse de der rockere. Og der er altså nogle former for kriminalitet, der tidligere steg, der er begyndt at falde.
Mm-hmm.
Så der sker trods alt et eller andet på det der område. Og jeg mener bare ikke, at fordi der har været en episode på Christiania mellem 2 fraktioner, der kan man sige, den ene køber, den anden vil sælge, at så skal samfundet sige, nu legaliserer vi det. Hvis det skal legaliseres, så skal det være, fordi et folketingsflertal beslutter det på baggrund af en eller anden videnskabelig gennemgang. Så må alle jo respektere det, men jeg vil i hvert fald lov til at advare imod det.
Er det et politisk skridt at tage, at man simpelthen siger, nu sætter vi altså en undersøgelse i gang her, nu vil vi have klarlagt, hvad kan der ske her, fordi noget skal der gøres?
Uanset hvad, er det altid enormt godt med oplysning og få fokus på det.
Mm-hmm.
Men problemet har været, at der hvor man har oplyst om narko, der har man tidligere afsat ganske mange millioner kroner til det stykke forebyggende arbejde. Det har man skåret på. Stille og roligt, rundt omkring, og den her regering har også lagt an til, at den der indsats, den skal vi ikke bruge for meget kræfter på. Nej, det, så det synes jeg også er et vældigt problem. Og derfor kunne man godt, hvis man kunne skabe en kraft i Folketinget, der sagde, at det her er så væsentligt, fordi det rammer altså kryds og tværs, det går ind i vores strukturer, vi skal have styr på det, lad os få så meget information ud om det som muligt. Hvornår der sidst holdt nogle ordentlige høringer om det her tema, hvor parlamentet havde været inde over, det er overvis siden. Så der kan gøres utrolig meget for at sætte lys på det. Men lige at lave en hovsaløsning. Nå, nu var der lige noget ballade på Christiania, så nu frigiver vi det. Nixon Bengtsen.
Men der er vel heller ikke nogen, der taler for en undskyld, Peter Westermann.
Der er sådan set enig i, at at selvfølgelig, når man laver et stykke lovgivning, så skal det være på et velforberedt grundlag. Jeg vil synes, en undersøgelse af de sundhedsskadelige elementer i et hashforbrug vil være helt oplagt at have med, og høringer vil være helt oplagt at have med i den fase. Men jeg synes, at det her, det må være anledningen til, at man tager skeen i den anden hånd og siger, den her hårde fremfærd over for et hardcore hash-salg, for hardcore kriminelle, den fører kun til, at der bliver folk skudt i gaderne. Og efterspørgselen er ikke mindsket. Der er et meget lukrativt marked. Vi er nødt til at gøre noget andet. Og derfor håber jeg, at det her kan blive anledning til, at man kan tænke sig om at få en lovgivning, der mindsker efterspørgselen forhåbentlig, og som i hvert fald kanaliserer den over i noget mere positivt, og som sørger for, at der ikke er folk, der bliver skudt i gaderne fremover.
Ja, og jeg håber så, at man sørger for, at der ikke bliver skudt på folk i gaderne, og man klapper til rockerne. Det er anledningen til, at man klapper endnu hårdere til rockerne. Det synes jeg vil være godt. Så der kommer vi fra hver vores side, og for mig at se, var det selvfølgelig en slem sag det her, men det værste, som har gjort kæmpe indtryk på mig, det var dengang med Peter Øvig, at han ikke kunne få lov at skrive en bog i fred om forholdene derude, at man skulle skjule sandheden. Og det var christianitterne dybt involveret i. Altså,
der har været mange stemmer derude. Ja, der har været masser af sager. Der var også den der, for det er måske snart 10 år siden, glimrende dokumentar, der hed Den Halve Sandhed, hvor der var nogen, der prøvede at stille et hus op derude i det frie. Det gik sgu heller
ikke
så godt. Det var svært at få banket nogle brædder derop.
Men
prøv at høre, for lige at vende tilbage til det sådan politiske i det. Peter Westermann og du, Niels Hermann Olsen, I nævner begge to. Frank Jensen, overborgmester i København, tidligere justitsminister, som altså flere gange, jeg kan da også huske, da der var valgkamp, overborgmester i valgkampen, talte han også for det. Han har sådan set talt for det her i mange år.
Vi glemmer, at han også har været valgt til Folketinget fra Nørresundby-kredsen.
Det er rigtigt, der er meget der. Han har også været stillet op som, han var jo også formandskandidat hos Sosserne op mod hele. Ja. Der var sådan set meget, man kan nævne om ham.
Han har været i vælten,
men lad os ikke fortælle os de ting. Det, jeg vil frem til, det er, han har ligesom foreslået det her, og han har jo, som Peter Westermann siger, han har jo talt med alle mulige om det. Det er ikke noget, han bare hiver ud af ærmet. Men hans parti er imod. Og sådan som, hvis vi tager et overblik over det på Christiansborg, så er det jo de store, eller lad os tage de konservative med, de store og de gamle partier, som er imod, fordi SF, Enhedslisten, Alternativet og Liberale Alliance er jo for, synes det er fint. Nu Morten Østergaard er så også kommet med her. Og det efterlader så Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre. Og de Konservative.
Ja.
Er der også kunne man få den tanke, jeg har lige fået den, så det kunne man godt, at der ligger noget i det her, Peter Westermann, altså at de store partier er en lille smule nervøse for at være dem, for hvad det parti, der siger, godt, vi gør det sgu, vi legaliserer cannabis. Altså, det er jo en stor beslutning, og den er kontroversiel, som Niels også er inde på. Altså, det er jo et ulovligt stof, man siger, okay, skib med det, vi gør det lovligt.
Ja, det er der da. Altså, de her partier har også en mere konservativ tilgang til justitsområdet, end de partier, som står på den anden side. Så det tror jeg da. Men jeg håber, og jeg tror, det vil være Socialdemokratiet, der skal flytte sig, hvis nogen af dem skal flytte sig. Og jeg håber da, at der er mange socialdemokrater, som kan sætte sig ned og læse Frank Jensens argumenter, for eksempel, og se, hvad har det af konsekvenser, at vi har det her forbud, og vil det ikke være smartere at indrette samfundet på en måde, hvor det bliver underordnet forhold i stedet for. Men jeg tror, du har ret i, at der er den her selvopfattelse af, at man er i hvert fald hos Socialdemokraterne og Venstre et systembærende parti, og derfor bliver man også en smule mere konservativ. Tror jeg gør, at de har svært ved at flytte sig. Men jeg ved ikke, jeg har ikke stødt på Mette Frederiksen udtalelser om cannabis.
Nej, der har været stille.
Så jeg ved ikke, hvad hendes holdning er. Jeg tror ikke, at Helle Thornings linje ville have været særlig positiv over for en legalisering, men det kan være, der er sket et skift der. Og jeg synes i hvert fald, Frank Jensens aktive kampagne for en legalisering, at det kan være noget af det, der kan rykke socialdemokrater i den rigtige retning, set fra mit synspunkt.
Hvad siger du, Niels? Altså,
kan
der ligge noget i det?
Ja,
altså, eller er de alle sammen enige med dig?
Jamen altså, de er jo enige med mig. De har jo set lyset. Lad os nu være helt ærlige. De har set lyset. Nej, jeg tror, at så længe Socialdemokraterne, de, kan man sige, vejledes, ledes, styres af Henrik Sass Larsen, så tror jeg ikke, der sker noget på det område. Det må jeg være ærlig at sige, det tror jeg ikke. Han er jo, kan man sige, virkelig, virkelig tæt på de borgerlige i det her spørgsmål. Mette, hun gør som vanligt, hun siger ingenting, men det er jo virkelig mod Henrik Sass, man skal se, skal vi sige, pejlemærket. Morten Bødskov, som jo var justitsminister, er jo også kraftig modstander, altså på min linje, fordi han har set så meget i sin tid som justitsminister.
Det er jo sådan lige det må man sige.
Et støttende.
Men Morten Bødskov har også et forhold til Christiania, har han ikke det?
Jo, og Morten Bødskov har et lidt mærkeligt forhold til Christiania, og er jo, har der vendt på flere tallerkener.
Jo, undervejs har der været forskellige synspunkter hos Morten, men jeg siger bare, det er dem, der sidder på flæske lige nu, og derfor skal man ikke, hvis man sidder i Vestermanns stol, så kan man jo ikke sidde og tænke, det er nok der, den løsnes op.
Nej, men det er måske i virkeligheden det, jeg vil frem til, at der er nogle partier udenom de gamle, inklusive DF her, som måske er en lille smule mere idealistiske, eller kan man sige modige, som siger, godt, så prøver vi det her selv. Morten Østergaard, som du ikke lige var så tosset med, som du anklagede lidt for at gøre det her i et spindtræk, men han siger jo, vi vil prøve legalisering, vi vender på en tallerken, jeg er blevet klogere, altså situationen har kørt så meget op i en spids derude nu, med det her hashhandel, at vi er nødt til at prøve noget andet. Og han foreslår, det er jo sådan set, altså han prøver faktisk at sige, det er en prøveperiode, så prøver vi 2 år, nu kan jeg ikke lige huske præcis, hvad det er, 2 eller 3 år, noget af den dur, og siger godt, så ser vi, hvordan det går. Og hvis det bliver værre og værre, jamen, så lukker vi butikken igen, så skal det være bimlende ulovligt. Men man kan jo også se til USA i stater som Californien, Colorado, hvor, og det tjekkede jeg faktisk også op på i går, hvor forbruget faktisk også blandt unge faktisk er faldet.
Mm.
Fordi man nu skal købe det under ordnet forhold.
Jo, og hvordan det så i de stater gået med de hårstoffer? Det er ikke gået godt.
Ja, det er ikke steget i hvert fald.
Så det er ikke gået godt. Og importen af hårde stoffer fra både Mexico og andre steder er jo skarpt stigende. Altså, det er jo det er jo derfor, det er meget mere komplekst, end det lille bitte billede.
Men det er jo et andet ben af den her sag. Altså, vi skal selvfølgelig stadigvæk bekæmpe den hårde narkotika.
Jeg prøver i al beskedenhed at sige, at det her er et lille hjørne af et isbjerg. Så hvis vi begynder at trække lidt i toppen af isbjerget, så kan vi risikere at få hele det store isbjerg lige sejlet imod os.
Men det er vel definitionen af politik?
Nej, ikke helt. Fordi her er der noget, der gør ondt på folk, der gør ondt på familier, der ødelægger så meget for så mange mennesker undervejs,
så er vi jo tilbage ved alkohol.
Men det er da også noget skidt, men det gør man da også noget ved.
Hvorfor forbyder vi det så ikke? Hvorfor siger vi, at det må I da overhovedet ikke? Der er sidder sindssygt mange familier derude, som er gået helt i stykker på grund af alkoholsmisbrug i familie. Men, hvorfor siger man så ikke, når man det er da helt frygteligt?
Jeg skal afholde mig fra at sige, hvad jeg virkelig mener om det med alkohol, fordi så går det helt galt her i studiet. Sådan er det. Altså, det her skal ikke løses, fordi det er smart og nemt, for at nogen lige kan få et eller andet ud af det her i en håndevending, og en Frank Jensen lige kan komme nemt omkring sit kommunalvalg. Det skal der altså ikke.
Men tror du, det handler om? Tror du, Morten Østergaard kalder den her, fordi det er nemt, og der er måske er valg snart, og at Frank Jensen
gerne vil i det korte perspektiv er det jo, fordi man har et problem, der lige skal løses lidt akut. Jeg prøver at tage de permanente briller og sige, det her skal løses på en helt anden måde, ved at man sætter ind over for dem, der laver kriminaliteten, og det er altså de hårde grupper.
Men når man sætter ind over for dem, så kommer der skyderier i gaderne, og vi kommer til en situation, hvis du vil sætte hårdt mod hårdt, hvor altså, så bliver det Mogens Kammer-lignende tilstand, hvis han åbenbart har foreslået en pansret mandskabsvogn osv.
Hvad er det for noget sludder?
Jamen, rockerne er jo benhårdt bevæbnet, og hvis du vil sætte ind over for dem for at fratage et hashmarked, så vil det være en militær operation.
Men hvis du vil bekæmpe terrorisme, så bliver der skyderi. Det er da klart, der gør det. Hvis du skal bekæmpe noget som samfund, og det skal bekæmpes konsekvent, så bliver der den der reaktion.
Men det smarte vil jo være at trække tæppet væk under dem, økonomisk set, og dræne dem fuldstændig, og så selvfølgelig gå efter dem på alle de andre parametre, man kan. Men at sige, hashhandlen, den tager vi ind og legaliserer og får organiseret, fordi der er så mange, der benytter sig af det. Og så skal der selvfølgelig være de her sundhedsfaglige vurderinger, fordi vi kan se, at det vil være forsvarligt at gøre.
Sammenfattet vil jeg sige, skal der ses på det der tema med hash, så skal det ske som en del af en stor permanent plan, som omhandler hele misbrugsområdet og på et belyst grundlag, og ikke som en hovsaløsning, fordi der lige skete noget på Christiania.
Der sætter vi punktum. Og så vil jeg sige, at hvis den her lille debat vi har haft, er et nogenlunde retvisende billede på, hvordan det kommer til at blive efteråret, så tror jeg, at min profeti fra starten af programmet bliver rigtig. Det skal nok blive spændende, hvad der kommer til at ske. Men altså, en eller anden form for løsning håber vi der på, fordi noget skal der skulle gøres. Så langt kan vi blive enige. Så vil jeg også bare sige til lytterne, at telefonerne stadigvæk er åbne. Vi skal have nogle nyheder her kl. 11, men i næste time, der skal vi snakke finanslov, vi skal snakke helhedsplan. Hvad er der i den? Vi skal snakke valgrygter, og vi skal snakke Anders Samuelsen og hans stålsatte øjne. Men det er alt sammen om, ja, godt og vel 5 minutter, fordi nu skal vi have en omgang nyheder. 10 klokken er gået hen og blevet 11.